الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqvoni o'zining muhabbatini yo'l qildi va shuning uchun o'zining kitobida, azaliy kitobida ko'p yod qildi va shunga targ'ib qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo ismini, so'zini ko'p ziyod qilishligi, targ'ib qilishligi o'zining muhabbatiga yo'l bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, Alloh taolo. Shuning uchun ham biz bu sifatda Allohning kitobiga ergashib, ko'p yod qilganligi uchun biz ham bu sifatda ko'p to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun biz taqvo sifatining dunyo va oxiratning saodati shu sifatga bog'liq bo'lganligi uchun bu sifatni bayon qilishlikda Allohning dinidagi taqvoning tutgan o'rni va taqvoning mohiyati va uning haqiqati va taqvoga erish yo'llari deb uch qismga bo'lib, hozirgi darsimizda inshaalloh agar vaqt musoada qilsa Allohning dinidagi taqvo yo'li va taqvo mohiyati va uning haqiqati haqida bahs yuritamiz. Va shu sifatning agar tamomlashlik imkoniyati bo'lsa, tamomlaymiz, bo'lmasam keyingi darsimizda inshaalloh o'rganamiz. Qur'oni Karimda Astaizu billah va laqad vassaynal ladina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh. Sizlardan ilgarigi ahli kitoblarga va sizlarga Allohdan taqvo qilishligini vasiyat qildik, deyapti Alloh taolo. Demak, taqvo sifati Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natgan ummatning hammasiga bo'lgan to bashariyat tongidan tortib Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamgacha shu kishiga, shu payg'ambarlarning hammalariga ummatlari bilan birga bo'lgan vasiyat taqvo vasiyatidir. Shuning uchun har namozning jumada imom xatib avvalo o'ziga va boshqalarga taqvoga vasiyat qiladi. Allohning kitobiga ergashib, xutbaning sunnatlaridan amal shuki, har bir kishini taqvoga, avvalo o'zini va boshqalarni taqvoga vasiyat qilish. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga sahobalardan bittalari zavidni ya Rasululloh, men safarga ketyapman, menga bir zodi rohila bering deganlarda zavvadakallohu attaqva dedilar. Alloh sizga taqvoni zodi rohila qilsin dedilar. Ya'ni safaringizda yemoq, ichmoq, boshqa narsani olishlikdan ko'ra taqvo zodi rohilasini olishlik afzal ekanligi. Mana bu sifatni olganingizdan keyin va man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allohdan taqvo qilgan odamni gumon qilmagan joydan Alloh unga rizq beradi. Demak, bir kishi o'zi bilan safarga ketayotgan vaqtida taqvo zodi rohilasini olsa, u boshqa narsa haqida o'ylamasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bu ta'limni ummatga berdilar. Va shu bilan birga haj safaridan ketayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo
hajda fisq, fujur va fahsh so'zlarni gapirmaslikka vasiyat qilgandan keyin va tazavvadu fa inna khayra zat at-taqva. Zodirohini olinglar. Ya'ni yemoq, ichmoq va hokazo olinglar. Zodirohilalarning eng yaxshisi taqvodir deydi. Va kiyimlarning ichida ham Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi narsa kiyimlarni bayonida o'zingizlarni eng ziynatlik libosingizlarni masjidlarda ya'ni namozda kiyinglar deyishga buyurishlik bilan birga hamma libosdan bo'lgan oliy libosni bayon qilyapti. Ya bani adam xuzu zinatakum inda kulli masjid. Alloh subhanahu va taolo o'zi inson avlodiga avratini to'sadigan libosni berganligini minnat qilib Alloh subhanahu va taolo sizlarga o'z butun ayb o'rningizni bekitadigan libosni berdi. Yuvari savatikum larisha va libasut taqva zalika khayr. Bu liboslarning hammasining ichida taqvo libosi hammasidan yaxshiroqdir. Salafi solihinlarning hammalari shu libos bilan faxrlanishdilar va shun bilan ibratlanishdilar. Hasan al-Basri rahimahulloh bir qabrni oldidan qabriston oldidan o'tib ketayotganlarda bir ayolni ko'rdilarda, u nihoyatda bir yangi bir libos kiyib olgan edi. Qabristonda bunday yangi libos bilan yig'lab turganligini ko'rib ajablandilarda, aytdilarki, bu yig'lab turishing bir xato bo'lsa, bu libos bilan turishing ikkinchi xato dedi. U ayol aytdiki, qabrda yotgan meni kuyovim bo'ladi dedi. To'g'ri, shunga sabrsizlik bilan keldim, shuning uchun yig'layapman. Ammo bu libosni kiyishligimning sababi bu kuyovim meni shu libos bilan ko'rishligini yaxshi ko'radi. Shu libosimni kiyib keldim dedi. Hasan al-Basri ibratdan behushob bo'ldi. Ularga kelgandan keyin yonidagi kishilar so'raganlarda aytdilarki, bu bir o'lik o'zining habibini oldiga habibi yaxshi ko'rgan libosni kiyib borishligini yaxshi ko'radi-yu, men nima uchun abadiy azaliy tirik bo'lgan Habib Parvardigorning huzuriga eng yaxshi ko'rgan taqvo libosini kiyib bormayman deb ibratlandim degan ekanlar. Hammalari mana shunday bo'lishganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning kitobiga bir murojaat qilar ekanmiz, eng ko'p zikr qilingan kalima birodarlar taqvo kalimasidir. Biz ba'zi o'rinlarga to'xtab o'tamiz xolos. Chunki nihoyatda uzoq vaqtni biz egallab qolamiz. Musa alayhi salomga va innada robbuka Musa ani'til qawma zolimin qawma fir'aun ala yattaqun. Musa alayhi salomga Alloh nido qildi. Fir'aunni qavmini oldiga boring deb taqvo qilmaysizmi ular deb e'lon qilishlikka buyurdi. Nuh alayhi salomni mazmunlarini aytib ketamiz. Nuh alayhi salom xalqqa qarab ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Ot qabilasi payg'ambarlarni inkor qildi. Hud alayhi salom payg'ambar edilar ot qabilasiga ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb nasihat qildilar. Lut alayhi salom ham qavmlariga ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Shuayb alayhissalom ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Ilyos alayhissalom va inna ilyosa laminal mursalin iz qala liqawmihi ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana u kishiga nozil bo'lgan Qur'oni Karimda tamomi insonlarni xitob qilib ya ayyuhannasu a'budu robbakumullazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlarni va sizlardan ilgarigilarni yaratgan Rabbilar taqvo qilishlik uchun yaratdi dedi. Xullas ro'zani farz qilingan oyatda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zani Ramazon-i Sharifning farz bo'lishligi ham o'zimizda taqvo sifatini hosil qilishligimiz uchun. Alloh subhanahu va taolo oyatlarini bayon qilishlik kadalika yubayyinullohu ayatihi linnas la'allahum yattaqun taqvo qilishlik uchun. Nuh alayhissalom fattaqullohu va ati'un Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar dedilar. Har bir oyatni, har bir surani qaralsa taqvo sifati. Muhammad alayhissalom iymon keltirgan kishilarga xitob qildi: "Ya ayyuhallazina amanu taqullohu haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Haqiqiy taqvo qilishlikka buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo taqvoni o'zini huzuridagi eng mukarramlik o'lchovi qilib qo'ydi. Allohning huzurida eng mukarram odam eng taqvoli kishi dedi. Inna akramakum indallohi atqakum. Odamlar huzurida davlatman kishi hurmatli bo'lishi mumkin. Odamlar huzurida qaddi qomat kelishgan odam hurmatli bo'lishligi mumkin. Odamlar ichida eng zolim maras odam ham hurmatli bo'lishi mumkin. Qo'rqqandan odamlar hurmat qilaveradi. Lekin Allohning huzurida faqat xoh davlatman bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, xoh olim bo'lsin, xoh omi bo'lsin, xoh hofizi Qur'on bo'lsin, xoh hofizi Qur'on bo'lmasin, taqvolik bo'lsa eng mukarram Alloh subhanahu va taoloning huzurida shu kishi bo'ladi. Qorilar emas, olimlar emas, dunyodorlar emas, to'ralar emas, yoyinki boshqa qaddi qomatliklar emas, hech kim emas. Allohning huzurida eng mukarram bo'lgan kishi Allohdan eng taqvo qiluvchi kishidir. Alloh o'zining do'stlari taqvoliklar, taqvoli kishilar ekanligini aytdi. In awliyahu illal muttaqun. Allohning do'stlari faqat taqvoli kishilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining do'stlariga qo'rquv, g'amginlik yo'q ekanligini qiyomat kuni e'lon qilib, ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Allohning do'stlariga qo'rquv ham yo'q, g'amginlik ham yo'q. Allazina amanu va kanu yattaqun. Kimlar ular? Iymon sifatiga ega bo'lib, taqvo sifatiga ega bo'lganlar. Hatto amal muttaqin, taqvoli kishidangina maqbul bo'ladi, birodarlar. Ta yataqabbalullohu minal muttaqin. Innamo arab tilini bilgan kishilar mana hasr ma'nosi biladi. Alloh faqat muttaqinlardangina amalni qabul qiladi. Hatto Qur'oni Karimni avvaldan tortib oxirigacha o'qigan kishi agar taqvo sifati bo'lsa foydalanmaydi. Va innahu latazkiratul lilmuttaqin. Qur'on muttaqinlarga eslatmadir. Hada bayanu linnasi va hudan va mau'izatun lilmuttaqin. Qur'oni Karim bayon va hidoyat va mau'izadir kimga? Muttaqinlarga. Qur'oni Karimning birinchi sura Sura Baqara bo'lsa, Sura Fotihadan keyingi sura. Avvalida Alif Lam Mim zalikal kitobu la rayba fih hudan lilmuttaqin. Nomi taxsis bilan. Bu Qur'on faqat Allohdan qo'rqqan taqvoli kishilargagina hidoyat. Xullas taqvo asosiga qurilmagan har qanday amal jahannam sari egasini yiqitib olib boraveradi. Astaizu billah afaman assasa bunyanahu ala taqva min Alloh va ridvanin khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Alloh tarafidan taqvo va rizolik asosiga asoslantirilgan odam de işi doğru yaxşı mı? Yoyinki işini cehennem çukurunun kırgağına asoslantirgan adamın işi doğru yaxşı mı? Deyip, başka işini cehennem cehennin labiga alıp borayotgan iş deb e'tibor qilyapti Alloh taolo. İktisodiy qulaylikni vujudga keltirishlikni ham Alloh subhanahu va taolo ummatdagi taqvo asosiga quryapti. Agar iqtisodiy qulaylik odamlarningga zulm qilib mollarni tortib olishlik asosiga qurilgan bo'lganda molni davlatni ko'paytirishlikka mana shu diyorlarda yashagan odamlar dunyodagi eng iqtisodiy qulaylikda yashagan bo'ladi. Taqvo sifati yo'q bo'lganligi uchun tamomiy barakotni Alloh taolo ko'tarib tashladi. Biz bu voqeadan bilmaymiz iymonli kishilar. Biz kitobimiz Qur'oni Karimdan bilamiz. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ahli kitoblar agar iymon keltirib taqvo qilishganda biz osmonning darvozasidan barakotni ochib tashlardik deydi Alloh. Alloh subhanahu va taolo o'zining nusratini, yordamini, muhabbatini taqvoli kishilarga va'da qildi. Inna Alloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun. Alloh o'zini birgaligini ham taqvoli kishilar bilan birga ekanligini e'lon qildi. Va'lamu anna Alloha ma'al muttaqin. Oqibat o'rtada har xil voqealar bo'laveradi. Goho bir botil ham yengib turganga o'xshaveradi. Lekin ko'p darsimizda aytganmiz, botilni ko'rkam bo'lib borishligi ishib borayotgan tufakka o'xshaydi. Nodon odam tufayli ishib borganligini, yo'g'onlashayotganligini xursand bo'laveradi, lekin u halokatga yaqinlashib boraveradi. Davlatmanlarga va'da qilmadi. Yo qaddi-qomatli kishilarga va'da qilmadi. Yo erkaklarga va'da qilinmadi, yo ayollarga va'da qilinmadi, yoinki hofizi Qur'onlarga va'da qilinmadi, yoinki amal qilgan deb aytishimiz olimlarda o'zigagina va'da qilinmadi, balki taqvo sifatini ega bo'lgan kishilarga va'da qildi. Zuyina lillazina kafarul hayatud dunya va yaskharuna minal ladina amanu vallazina taqav fawqahum yawmal qiyamah. Kofirlarga hayoti dunyo ziynatlik qilib ko'rsatildi. Hamma hayotini faqat shu hayot deb bog'ishlab yashaydi. Hatto shu hayoti dunyoni qo'lga kelish yo'lida odamni o'ldirishlikdan toymaydi. Mu'minlarni masxara qiladi. Mu'minlarni masxara qiladiki, bular mo'li davlat topishda o'rniga namoz o'qib vaqtlarini o'tkazyapti deyshadi. Mol-u davlat topishda o'rniga roza tutib yurishibdi deydi. Mol-u davlatni qadriga yetmasdan 40dan bir zakotini berib yuribdi deb masxara qiladi. Mana nodonlarga qarang deydi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu narsaga ajablanishimiz ham kerak emas. Kofirmi? Albatta shunday bo'lmoqligi kerak. Kofirmi? U zakot degan narsani bersa bermaydigan bo'lish kerak. Bu hayoti dunyo kofirlarga ziynatlik qilib ko'rsatilgan. Birodarlar, ming afsuslar bo'lsinki, mana u kofirlardagi shior bizga o'tib bormoqda hozir. Bizda ham Allohning yo'lida biror bir narsa o'zimiz qila olmasak ham, mu'minlarni bir ozgina dunyoda yo kami biroz shunday bo'lib qolsa, ularning ba'zi masxara qilayotgan odamlarimizni bir tekshirib ko'rsak, dunyoda kamroq xolos birodarlar. Mana bu kofirlarning shioridir bizga o'tib boryotgani. Shunga uning uchun xushob bo'lmoqligimiz kerak. Alloh deb aytayaptiki, taqvo qilgan kishilar ulardan balatda qiyomat kunida deyapti. Innal muttaqina fi jannatin va ayun. Taqvoli kishilar bitta jannatda emas, jannatin ko'p jannatlarda, bo'lib bog'larda, bo'lib ham oxiratda uyuning chashmalarida bo'yinadi. Akhizina ma atahum robbuhum, robbilari bergan narsani ushlashgan holatda. innahum kanu qabla zalika muhsinin. Buni sababi ular dunyoda ular muhsin, ya'ni Allohni ko'rib turgandek hayotlarda Allohga ibodat qilib o'tishganlar.
Innal muttaqina fi maqamin amin. Tashvish, qo'rquv, g'am-g'ussa bo'lib turgan vaqtda muttaqillar xotirjam joyda qiyomat kuni. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Bog'lar va anhorlar bo'yida. Innal muttaqina mafazan va hadaiqa va a'naba. Muttaqillarga maqos, ya'ni najot o'rni. Ular juda xotirjam o'rinda. Keng xotirjam o'rinlarda va hadiqa bu atrofi ihota qilingan bog'larda. Ularga hozirlab qo'yilgan va hamda uzumlar uzum bog'lari hozirlab qo'yilgan.
Innal muttaqina fi zilalin va uyun. Allohdan qo'rqgan kishilar soyalar va chashmalar bo'yida. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo sifatini nihoyat darajada o'zining kitobida ko'p yod qildi va taqvo sifatida bo'lgan kishilarga hamma yaxshilikni va'da qildi. Lekin taqvo sifati Alloh subhanahu va taoloni yo'lida ko'p harakat qilgan kishilarni ekanligini Qur'oni Karimda qiynalib din yo'lida qiynalib yurgan kishilarni shularni yod qildi. Va jannatga kirishlikni din yo'lida qiynalishlik vujudga kelmasdan turib gumon qilasizlarmi bu qiziq ishu deb yod qildi. Am hasibtum an tadkhulul janna jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? Walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum sizlardan ilgarigilarga hali boshlariga yetgan narsalar yetmasdan turib. Massathumul ba'sa'u wad-darra ularga ham jasadlariga ko'p zararlar yetib, ham mollariga ko'p zararlar yetib, zilzilu zilzilalanib qolishdiki endi biz hamma tomondan mag'lub bo'lib qolamiz shekilli, bog'li davlatdan ajralyapmiz va jasadlarimizda nuqsonlar bo'lyapti deb shunchalik zilzilalanishdiki, qanday kishilar iymoni tog'ga o'xshagan mustahkam bo'lgan kishilar ham zilzilalanishdi. Hatto yaqulur rasul payg'ambarki Alloh tarafidan vahiy bilan bog'lanib turgan payg'ambar ham vallazina amanu ma'ahu shu payg'ambar bilan birga bo'lgan kishilar ham mata nasrulloh xudoni yordami qachon bo'lar ekan deydigan darajada holatga borguncha Allohning yordami kim yetirdi. Chunki muttaqillar Allohdan qo'rqgan kishilar albatta imtihon bosqichini bosib o'tishlari shartdir. Bu imtihonda muvaffaqiyatga erishib chiqqan bo'lishlari shartdir. Chunki ular kelajakda Allohning amonati yuklanadigan kishilar bo'lganligi uchun taqvo sifatiga ega bo'lmasdan turib Alloh subhanahu va taolo ularni amin kishilar, amonatli kishilar deb atamadi. Biz shu o'rin bilan taqvo mohiyati haqidagi bo'lgan bahsimizga ko'chamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan bizlarga taqvo haqida ba'zi bir yo'llanmalar berilganki, bu taqvo nima? At-taqvo ha huna dedilar. Savol qilinganlarda. At-taqvo ha huna, at-taqvo ha huna deb 3 marta aytdilar. Va o'zlarining ko'ksilariga ishora qildilar. Ya'ni taqvoning qalbda ekanligiga ishora qildilar.
Inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
Jasadda bir parcha go'sht borki dedilar, agar o'nglansa tamomiy jasad o'nglanadi dedilar. Agar buzilsa tamomiy jasad buziladi, sasiydi dedilar. Bu jasad, bu bir parcha go'sht qalb dedilar. Shuning uchun biz taqvo mohiyatini o'rgangan vaqtimizda har bir amalning zohiriy ko'rinishiga mustasno suratlarda biz tamoman taqvo dilda deb o'zimizni amalimizni nima qilib yursak yuraverishligimiz emas. qilayotgan amalimiz avvalo shariatga muvofiq bo'lgandan keyin zohirda bu narsaning qabul qabulmas bo'lishligi endi qalbimizdagi taqvoga bog'lanadi. Ammo zohirda shariatga muvofiq amal bo'lmasdan turib dilimda taqvo bu degan gap bu o'tmaydi birodarlar. Avval amal shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Shariatga muvofiq bo'lgandan keyin endi bu amalning zohiri e'tibor bo'lmaydi. Avval topilgandan keyin takror aytamiz. Shundan keyin biz uning taqvo bilan qilishligimiz bilan innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taqvolik kishilardangina qabul qiladi degan oyatni ine biz tushunamiz. Birinchi Alloh subhanahu va taolo biz taqvoning mohiyati haqiqatini bilishligimiz uchun o'zining kitobida muttaqillarni qanday sifatlar bilan sifatladi. Mana bu narsaga diqqat bermoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tekshirishimiz kerak. Birinchi surah Baqarada astaizu billah alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Muttaqillarga Qur'oni Karim hidoyat degandan keyin Alloh taolo bu muttaqillarning sifatini bayon qildi. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salah va mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Ya'ni g'aybga iymon keltiruvchi kishilar ekanligini biz taqvo sifatlarining ba'zi ta'riflarini aytib o'tamiz. Birinchi, shu oyatni avvalda keltirilgan g'aybga iymon va namoz va infoq. Infoq deganda zakot albatta kiradi va innal mali haqqan g'ayra zakot ham kiradi. Molni zakotdan boshqa haqqi bor. Zakotdan boshqa haqqi ham infoqqa kiradi. Ittiba'ul Qur'an, Qur'onga ergashishlik. Mana bu muttaqillarning birinchi ta'rifidir. Qur'oni Karimda kelgan. Demak, g'aybga iymon keltirishimiz kerak. Ko'zimiz ko'rmagan Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarda xabar bergan g'aybga iymon keltirmoqligimiz kerak. Biz mana shu g'aybga bo'lgan iymon bilan kofirlar va hayvonlardan farq qilamiz. Kofirlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Hayvonlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Mu'minlar ko'rgan narsalariga va Alloh xabar bergan ko'rmagan olamga ham iymon keltiradi. Namoz. Namoz bu qayerda Alloh taolo iymonni zikri bo'lgan bo'lsa namozni shart qilgan. Namoz o'qimasdan turib taqvo sifatini bo'yini ham shidga olmaydi odam. Infoq Alloh yo'lida infoq tabiatida bo'lish kerak. Birinchi zakot. Zakot bermasdan turib har qancha molini sarf qilgan bo'lsa biz uni mutlaqo hayotida infoq qilmagan odam deb bilamiz. Zakot bergandan keyin infoq sifati qalbida muhtojlarni ko'rganda bu mehr mana bu narsa paydo bo'lishi kerak birodarlar. Bu taqvolik kishilarning sifatidir. Alloh taolo buni shart qildi. Ba'zi kishilar borki juda katta sifatli namozlarni chiroyli o'qishadi va hokazo g'ayfi iymon keltirishadilar u infoq sifati moliyaviy infoq topilmaydi ularda. Yo'inki moliyaviy infoq bo'lsa Qur'onga ergashishlik sifati topilmaydi. Rabbimiz shu haqda nima degan narsa deb istamaydi. Bu muttaqillarning birinchi sifati. Bunga ba'zi bir hadislarni keltiramizki, g'ayfi iymon bo'lishlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Bayhaqiy rivoyat qiladilarki, "Ya Rasululloh, mal iymon, iymon nima?" deganlarda qola al-ikhlos, ixlos dedilar. Ya'ni faqat amalni Allohning rizosi uchun qilishlik. Ba'zi vaqtlarda so'radilarki, "Iymon nima?" deganlarda javobiga aytdilarki, "Alloh ayyakun Alloh va rasuluhu ahabba ilayka mimma siwahuma." Senga Alloh rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lishligi iymon dedilar. Ba'zi o'rinlarda iymon nima deb so'ralganda "Man ahabballoha, man ahabba lillah va abghadha lillah
va mana alilla faqat istakbalal iman. Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bermasa, mana bu iymon dedilar. Bizda yaxshi ko'rish sifati ko'pchiligimizda topilamiz. Muloyimlik bilan mashhur bo'lgan kishilarda. Kimga bo'lsa munofiqmi, kazzobmi, o'g'rimi, kofirmi, mushrikmi, mu'minmi farq qilmasdan yaxshi ko'radiganlar bor. Bu iymon emas birodarlar. Iymon Alloh uchun yaxshi ko'rish, Allohning do'sti, Allohning buyrug'ini qilyapti deb yaxshi ko'rishlik bu iymon. Lekin bunga qo'shilib Alloh uchun yomon ko'rish ham bo'lish kerak. Alloh uchun yomon ko'rishlik Allohning buyrug'ini qilmaganligi uchun yomon ko'rish. Ba'zi kishilarda bu sifat topiladi. Ba'zi kishilarda infoq, bu yerda hadis sharifda Alloh uchun bersa degan joyda zikr qilinmayapti. Ko'p odamlarda infoq sifati ham topiladi. Ba'zi kishilarimiz borki, juda ko'p muhtojlarni ko'rganda qalblari eriydi, beradi, juda muhtoj o'rinlarga beradi. Hammaga beraveradi, molini sochib yuborgan. Buni biz eng ulug' odam deymiz. Bu yerda iymonning sharti bo'lganda, iymonning komil bo'lishining Alloh uchun bermaydigan sifat ham bo'lish kerak. Masalan, molim yo'q desan, yolg'on gapirgan bo'laman. Molim bor, lekin senga bersam, xilof shariatga xilof bo'lgan joyga sarf qilasan. Senga bersam, mast qiluvchi ichimlik yo'q shariatga xilof yonki, musiqa keraksiz o'rinlarga shariat man qilgan o'rinlarga ishlatasan. Buni uchun men bera olmayman deydigan narsa iymonni komil qilishlikdir. Bu hammada topilmaydi. Bunda iymon bo'lish kerak. Farzandingiz talab qilib turibdi sizdan. Farzandingiz yoki qarindoshingiz malomat bo'ladi sizga bermasa, bu baxil degan nomlarni yelkangizga olishingiz kerak. Alloh uchun bera olmaslik ham, Alloh uchun bermaslik ham iymonni komil bo'lishiga sabab bo'ladi. Iymon shunday dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mana hadislarda mashhur bo'lsa ham o'rnida kelganlik bizga kerak bo'lgan uchun al-imanu bi'un va 70 shoba alaha qawlu la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha anit-tariq wal-haya shu'batun min al-iman. Iymon 70 nishta ham bo'lak bo'lsa, eng olisi la ilaha illalloh va eng kichkina iymon daraxtining eng katta tanasi la ilaha illalloh bo'lsa, kichkina shoxchalari eng kichkinasi musulmonlarning yo'lidan ozorni olib tashlashlik. Bu yo'ldagi narsalarni tozalashlik iymondan deb bu yerda hadis sharifda umumiy keladi. Ba'zi joylarda antariqil muslimin musulmonlarning yo'lidan. Faqat musulmonlarning yo'lidan tozalashlik. Ba'zi odamlarimiz borki, shu narsani biz mukammal tushunmoqligimiz kerak. Tozalashlik iymondan demaylik. Masalan, dinsiz bunday bo'lgandan keyin tozalashlik iymondan deb aralashtirmaylik. Musulmonlarning yo'lini pokiza qilishlik iymondan deylik. Hayo iymonning bir bo'lagidir. Ya'ni iymonning asosiy shoxchalardan bittasi hayo deydilar. Hayosi bo'lgan kishini hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haq narsadan ham hayo qilib turgan o kishilarni ba'zilarda ba'zi o'rinlarda maqtadilar. Misol qilib aytsak, bir kishi ochidilar. Shunday ketayotganlarda yo'lda bir yeydigan narsadan turganligini ko'rdilar. Shunda endi olib turuvdilar, bir kishi kelib qoldi. Shu xijolat o'li haligi narsani qo'yib shuna qilganlarda uni qattiq gapirib, "Nima, sen meni ko'rib o'zgaryapsan, o'zgarmasliging kerak. Haq bo'lgandan keyin olib shishni qilaver" degan mazmunda bir necha so'zlayotganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib qoldi. "Qo'y" dedilar. "Hayo ham iymondan" dedilar. Inson bir narsani hech kim ko'rmay turgan vaqtida, masalan aytaylik, shoshilib bemalol ovqatlanishligi mumkin. Yolg'iz holatda. Lekin biroq bo'lganda sal tortinibroq ovqatlanishligi mumkin. Lekin bu narsa hayodan. Bu ham iymondan deymiz bu narsa. Agarki biron oldan tortinmasdan o'tirishligi kerak edi o'zi. Biron royasi boshqa uchun och bo'lgandagi bemalol yeyishlik uni hech malomat yo'q edi. Lekin bir sal tortinchalik bo'lishlik ham iymondan dedilar. Infoq, ittiboil Qur'on dedi, Qur'onga ergashishlik bu narsalar hammasi iymonning bo'laklaridan dedi. Ikkinchi ta'rifimizda Allah subhanahu va taolo mana sura Baqara oyatlarida laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Avval Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qilardi. Keyin Alloh subhanahu va taolo Ka'batullohga burilishlikka rasulini buyurdi sallallohu alayhi va sallam. Ana shundan keyin yuzni burishlik, u yoqqa bu yoqqa degan haqda munozaralar ketganda, bu yaxshilik faqat yuzni Quddusga qarab namoz o'qish yoyinki mag'ribga qarab qo'yishlikni o'zi emas. Lekin bir yaxshilik qaysi? Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zalil qurba wal yatama wal masakin oyati mana nozil bo'lib, oxirida ulaika alladina sadaqu va ulaika humul muttaqun shu sifatlarni qilgan kishilar sodiq kishilar va muttaqilar deb Alloh taolo yod qildi.
Allohga bo'lgan iymon, qiyomat kuniga bo'lgan iymon, farishtalarga bo'lgan iymon, Allohning kitoblariga, kitobiga bo'lgan iymon va payg'ambarlarning hammasiga bo'lgan iymon mana bu yaxshilik. Va molni yaxshi ko'rib turib berishlik. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani molga muhtoj bo'lib turib berish. O'zidan ochib qolganini berish emas. Molni taqvo nima? O'zingizga kerak bo'lib turib, yaxshi ko'rib turgan holatda shu narsani berolishlik bu taqvodir bu.
Bizlarda oshib qolgan narsani berishlik o'zi shu ham katta ish bo'lib qolgan. Kimga bu yana? Mol birinchi yaxshi ko'rgan muhtoj kimlarga? Zavil qurba, qarindoshlarga, val yatama, yetimlarga, val masakin, miskinlarga. Miskin bilan faqirni farqi, faqir zakotga qodir emas kishi. Miskin bo'lsa-chi, bir kunlik taomdan boshqa ovqati yo'q. Asailin so'rovchi kishilarga va sirli qullarni ozod qilishlikka va namozni barpo qilish. Qur'oni Karim doim namozni barpo qilishlikni, o'qishlikni o'zini emas, namozni barpo qilishlikni doim zikr qiladi. Biz masalalarni bo'la qilib tushunmasligimiz kerak. Qolonchilar ham juda yaxshi ekanda yetimlarga qarayapti deb qo'yadi. Lekin namozni barpo qilish shart, taqvo sifatini bo'lishligi uchun. Zakotni berish va ahdlariga ahdlashganda vafodor bo'lgan kishilar, jasadlariga zarar tushganda sabr qila olgan kishilar, mollariga zarar yetganda sabr qila olgan kishilar, vahinal bas, ikkovida ham sabr bo'lishi mumkin, vahinal bas Alloh uchun bo'lgan jihodda ham sabr qila olgan kishilar. Uchov sabrni jasaddagi baloga sabr qilish, molga yetgan musibatga sabr qilish va hamda uchinchisi bu uchov sifat har kimda topilavermaydi birodarlar. Ana taqvo sifatiga bo'lgan sifatlar haqiqiy sodiqlar shular va haqiqiy taqvodorlar shulardir. Shu haqda biz bir qisman to'xtalib o'tamiz. Avvalgi sifatlarda bir bayon qilgan bo'ldik, molni yaxshi ko'rib turib berish haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inna fil mali haqqan siva zakat. Zakotdan boshqa molni haqqi bor dedilar. Qisqa-qisqa aytamiz. Abu Talha Madinadagi ansorlarning eng katta badavlati edi. Xurmozor bog'i eng xurmosi ko'p kishi edilar. U kishiga eng yaxshi bo'lgan moli Biri Hadishada Ha qudug'i deb atalgan bo'stonlari bor edi. Masjidil Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarab turardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bandat namozini o'qiganlardan keyin kirib, suvlardan ichib, nihoyatda suvlari shirin edi. Shuning uchun ham Abu Talhaga eng suyumlik mol edi. Oyat kerima lan tanalul birra hatta tuhibbu tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxshilikka yeta olmaysizlar, hatto o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsani bera olmasanglar, hargiz yeta olmaysizlar. Demak, biz yaxshilik taqvoga hargiz yeta olmaymiz, eng yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh yo'lida bera olmaymiz. Robbul alamin aytadi, lan kalimasi bilan hargiz yeta olmaysizlar deydi. Abu Talha shu oyat tushganda oyatlar musulmonlarga shunday ta'sir qilardi. Alloh Qur'onda shunday deyapti dedilar. Mening yaxshi ko'rgan narsam biriha dedilar. Allohning yo'lida sadaqot. Men buni yaxshiligini endi Allohning huzurida ko'rishni xohlayman dedilar. Alloh ko'rsatgan o'ringa qo'ying dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bah bah zalika malun robih dedilar. Hay hay deb qo'yamiz biz masalan. Bah bah dedilar. Hay hay dedilar. Bu juda bir foyda qiladigan mol bo'ldi dedilar.
va aytdilar ki, men qarindoshlaringizga bo'lib berishingizni xohlayman dedilar. Ba'zi rivoyatlar bor, qarindoshlarga amakilarning o'g'illariga bo'lib bergan ekanlar. Hozir endi bu bir ajib eshitilishligi mumkin. Nahotki odamdan amakisini o'g'liga bo'lib beradimi? Ota-onalariga bera olmayotgan narsani amakisini o'g'liga bo'lib beradimi deb ajab eshitilishligi mumkin. Qarindosh va amakilarning o'g'illari bir vaqtlarda insonlarni o'rtasida shuncha qadrli bo'lganligiga ishonaveringlar. Bunday moddiy falsafalar bo'lmagan vaqtda islom o'zining ruhi bilan qalblarga kirganda shunday davrlar bo'lgan. Mana bu narsa ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, bu taqsim qilingan bo'lakning bir qismini ba'zi kishilar sotib olganda 800 ming dirham degan gaplar bor deyadilar. Nechta kishiga taqsim qilingan bo'lsa, shu bir qismini taqsim qilingan joyda sotilgan degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga biz dunyoda bu narsani aytib o'tishimiz kerak. Tasaddaqna ya ma'shara nisa walau min hulikunna. Ey ayollar jamoati dedilar. Taqinchoq ziynatingizdan bo'lsa ham Allohning yo'lida sadaqa qilinglar dedilar. Ya'ni bu boshqa narsa bo'lmasdan shu taqinchoq. Ya'ni ayol kishida hamma narsadan mahrum bo'lsa ham taqinchoq qoladi. Bu narsa ayollik tabiatiga bu muvofiq. Lekin islom shu narsani unga ziynatlanishlikni yaxshi deydi. Shun bilan birga shunga qul bo'lib qolmoqligini ham targ'ib qiladi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning ayollari kuyovlariga aytdilarki, siz juda xafif qo'lingiz, yengil, ya'ni juda kambag'alsiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sadaqaga buyuryaptilar. So'rayingchi, agar men shuni sizga sadaqa qilib, sizni ehtiyojlaringizga sarf qilsam, shu ziynatimni ayol kishi kuyoviga aytyapti. So'rang, shu agar sadaqotga o'tsa beraman, bo'lmasa boshqalarga beraman dedi. Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, o'zing borib so'ragin degan ekanlar. Men buni so'ramayman degan ekanlar. Bordim dedilar. Ansorlardan buyurilishlik bilan amal joriy bo'lganligi ansorlarning ayollari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujralarini eshigini tayyor turgan ekanlar. Ba'zi ehtiyojlarini so'rashlik uchun. Ularni hojat surishtirsam meni hojatim ekan. Ularni kuyovi ham kambag'al bo'lganligi uchun shuni bersak bo'ladim deganlar ekan. Boshqalar bo'lsa ber bo'lgan ya'ni. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga haybat tashlangan kishilar, haybatli edilar. Bilal Habashi chiqib qoldilar. Shunda aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga boringda, darvoza tagida ikkita ayol sizdan shu narsani so'rashyapti shu masalani. Ammo kuyovlariga bersinmi yo boshqa yetimlarga bersinmi? Kuyovlari nihoyatda kambag'al bo'lgan. Bu bir hiyla yo boshqa emas birodarlar. Avvalo o'zi ayol kishining kuyoviga o'zini narsasini berib tashlashligan bu ancha murakkab masala bu. Hayotda bir takrorlanmaydigan bu yo'q narsa bu. Shunda kimligimizni aytmang dedilar. Bilal Habashi so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim dedilar. Ansorlardan bir ayol va yana Zaynab dedilar. Qaysi Zaynab dedilar? Abdulloh ibn Mas'udning ayollari. U ikkovga ham ikkita ajr bo'ladi. Yaqinlik qarindosh, ya'ni o'zining kuyovi bo'lganlik ajri va yana sadaqot ajri bo'ladi dedilar. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar zakoti ayolning zakoti bo'lsa, moli davlati bo'lsa, kuyovi kambag'al bo'lsa bersa bo'ladimi yo'qmi degan savolga kuyovi ayoliga zakot bersa mutlaqo bo'lmaydi. Chunki u nafaqa lozim. Lekin ayolning moli ko'p bo'lib, mustaqil moli bo'lib, kuyoviga bersa bo'ladimi bo'lmaydi-da ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zilari bo'ladi deyshkanlar. Ammo kuyovi ayoliga berishligi muttafaqun alayh bo'lmaydi. Ayol bu kuyoviga berishligi muxtalafun fihi ba'zilarining fikrlarida bo'ladi. Xullas, biz hozirga aytilgan infoq haqida gapirib o'tdik. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani dunyoda taqinchoq ayolga yaxshi ko'rilgandaqa yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi. Mana bu narsa ni bera olmagan jamiyatda yashayotgan kishilar bu baxtli jamiyatdir. Chunki bu jamiyat qalbida buxullik yo'q bo'lgan jamiyatdir. Xullas, yaqinlar, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga va so'rovchi kishilarga va bu qullarga, ahdlarga vafo qilishlik. Ahdlarga vafo qilishlikda mana sahobalar nihoyat darajada bunga ko'p amal qilishdilar. Birinchi inson Allohga bo'lgan ahdiga vafo qilishlik kerak. Bu Alloh bilan banda o'rtasidagi iymon ahdidir. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat ahdida boshqani sharik qilmaslik ahdidir. Bu shirk qilishlik Alloh bilan banda o'zining o'rtasidagi eng katta ahdga xiyonat qilishlikdir. Alloh mengagina ibodat qilinglar desa, bu ibodatni Allohga ham qilib, boshqaga ham qilib ketishligi bu nihoyat darajada bu ahdga xoinlikdir. Wal mufuna bi ahdihim va sabrina fil ba'sa'i vad-darra qiyinchiliklarda sabr qilish, jasadidagi ochlikka sabr qilish sahobalarda mashhur bo'lgan. Utbat ibn G'azvon rivoyat qiladilarki, لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلان من يتنج مسلمان بغندن وما لنا طعام بزيه هش كان دي اوقات يغد إلا ورق الحبل بر درخنا برق برد خلاص حتى قريحت أشداقنا ملك لرمز يرلنف شبنف كتا برق دي چاينة بيشليدن مجبور بولن بو سمر درخنا نيوتنا habla deyiladi. Shuni postlog'i qolgan edi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yabitul layali al-mutatabi'a va ahluhu tawiyan la yajiduna 'asha'an va kana aktsaru khubzihim ash-sha'ir. Haydar pay kechalarini kechini o'tkizadilar ahllari ham Ya'ni och bo'lgan holatda, qorinlarini shunday ushagan holatda bir kechqurungi taomni yemasdan, topolmasdan ularning yegan nonlari ham ko'proq arpaydi. Abdulloh ibn Umar ibn Xattob tan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ochlikdan engishib yurganligini ko'rdim. Xurmoda daqil deydi, pastrog'idan ham bir pas xurmoda ham bir to'yadigan pas xurmo topolmasdan kunlarini ko'rdim deydilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldiga Abu Talha aytadilar. Abu Talhayki birxoni berib olgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldilarga avvalda holatlarda ochlikdan shikoyat qilib bordik. Ochlikdan bu iymonli sahobalar ancha-muncha ochlikdan shikoyat qilishmasdilar. Nihoyat darajada badallardan o'tib ketganlikdan ochlikdan shikoyat qilib bordik. Va rafa'na an butunina an hajarin. Farafa'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an hajarayn. Hammamiz mana ochlik deb ochib ko'rsatdik, qornimizga tosh baylagandik. Hammamiz bittadan tosh baylab olgandik. Tosh birodarlar muzdek bo'lganligi uchun achishgan o'ringa bir rohat olib turadi. U tosh bir qorinni katta ko'rsatishlik uchun emas. Balki shu achishgan joyga muzdek bo'lishligi uchun shunga bir rohat olib turish uchun bittadan toshlayliganligimiz. Mana ya Rasululloh, shunchalik darajada och qoldik deb ko'rsatuvdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qorinlar mashtir, oslar qarasak ikkita tosh baylangan ekan. Ba'so inson o'zining jasadiga tushgan qiyinchilikka sabr qilolmaslik kerak birodarlar. Mana bu taqvodor kishilar nisbatida. Kasallikka sabr qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki اذا مرض العبد بعث الله تعالى فقال انظروا ماذا يقول لعباده فان هو اذا جاءوه حمد الله واثنى عليه رفع ذلك الى الله رفع ذلك الى الله وهو اعلم فيقول لعبدي على ان توفيته ان ادخله الجنه وان انا شفيته ان ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وان اكفر عن سيئاته الله تعالى بنده kasal bo'lsa farishtalarni jo'natadi bandan ko'rgani kelgan kishilarga nima deyapti
qaraylar. Agar kelgan odamlarga Allohga hamd aytib sano aytayotgan bo'lsa, bu amalini ular ko'tarib Alloh subhanahu va taoloni oldiga olib borishadi. Alloh ularni uni holini farishtalardan biluvchiroq. So'raydiki, shunday senga hamd sano aytayapti desa, bandamga aytinglarki, vafot qildirsam jannatga dohil qilaman. Shifo bersam, uning tanasidan yaxshiroq tana beraman. Ya'ni endi uning avvalgi holatidan go'zalroq bo'lib ketadi. Xatolarini kafforat qil, kechiraman deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshlariga tushgan o'zlarining alamlariga ham ko'p sabr edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning boshlari og'rib turgan holatda keldim deydilar Abu Mas'ud radhiyallohu anhu. Siz ham boshingiz qattiq og'riydi shekilli desam, men sizlarning ichingizda ikkita odamni boshi og'rigancha miqdor bilan og'riydi boshim dedilar. Men shunda aytdimki, sizga ikkita ajr bor-da shuning uchun desam, ha shuning uchun deb qo'ydilar ya'ni. Ya'ni va aytdilarki, musulmon kishiga biror bir azob yetgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan xatolarni kafforat qiladi, gunohlarini tushiradi, xuddi daraxt kuz vaqtida bargini to'kib yuborganda. Haynal bas jihad maydonlaridagi sabr haqidan. Anas ibn Nadir bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan Badr g'azovatida ishtirok eta olmagan edilar. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mushriklar bilan bo'lgan jihodida ishtirok eta olmadimmi deb ko'p attan qildim. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mushriklar bilan bo'lgan jangda hozir bo'lsam, inshaalloh men rasuli xursand bo'ladigan ishlarni qilaman. Uhud jangida mushriklar qattiq hujum qilish natijasida musulmonlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga fidokor bo'lgan kishilar atroflardan sanoqli kishilar qoldi, boshqalari ketib qolishdilar. Shunda Anas ibn Nadir aytadilarki, bular musulmonlar ketib qolishligidan Xudoyo senga uzr aytaman dedim dedilar. Ya'ni ayblamadilar. Bular qilgan ishda xatoligini va o'zlari ilgarilab Sa'd ibn Mu'az o'kishini ko'rib qoldilar. Qayerga ketyapsiz dedilar. Yo Sa'd ibn Mu'az jannatda hidini sezyapman dedilar. Qasam ichib aytamanki, jannatda hidini hidlab turibman dedilar. Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, shunda bu kishidan 80 tadan ko'ra ko'proq ba'zi joylariga nayza suqilgan, ba'zi joylari qilich bilan shikastlangan, ba'zi joylari kamon kirgan 80 tadan ko'proq bir o'rinni topdi dedilar. Mushriklar uning ustiga a'zolarini qirqishgan dedilar. Bu kishini tanib bo'lmadi. Bu kishini opalari bir hollari borib tanar ekan, yonki barmoqlarida bir belgi bor ekan, shu belgidan tanib, mana shu meni ukam dedilar ana. Alloh subhanahu va taolo mana bu bas qattiqlik vaqtida sabr qiluvchi kishilarni haqiqiy sodiq kishilar va haqiqiy taqvodorlar dedi. Bu haqdagi biz ashablarning jihad maydonidagi o'zlarining fidokorliklarini aytaversak, bu juda uzun o'rin bo'lib ketadi. Ja'far ibn Abi Talib mana sayyidul shuhadolardan bittalari, bu kishining jasadlarida 90 tadan ko'ra ko'proq bo'lgan shunday kamon, qilich va nayzaning suquvlari bor edi. Shahid bo'lgan edilar mutaqazotida. Yana bir bizda sabr borki, biz hozir shu sabrni aytib o'tishimiz kerak. Sabrning yana bitta qiyin joyi shuki, bu balki jangdagi sabrdan ham qattiqroq bo'lsa kerak. Haq yo'lda barqaror bo'lib turgan vaqtingizda atrofingizdagi hamma odamning qarshi bo'lishligi bu juda jangdagi sabrdan ham qattiqroqdir. Buni ham kitobi sunnatni biladigan kishilarning qarshi bo'lib turishligi mana bu narsa juda og'irdir. Muhaqqiqiy taqvodorlar nisbatidir, birodarlar. Buni ham o'zingizni tarbiya qilgan otangizni qarshi bo'lib turishligi, haq yo'lda tursiz, yoinki o'zingizni farzandingiz bu haq yo'lga va turganingizda bu qarshi bo'lib tursa, yo'inki qarindosh urug'lar hammasidan ham sizga butun muruvvat qilib hayotida o'tgan odamning siz yoshligingizda tamomiy yemasdan yedirgan bir yetim qolganingizda sizni tarbiya qilgan odam endi siz haqni bilganingizda men seni shuncha qaragan edim, men buncha qilgan edim, sen odashding deb tursa, siz haqda bo'lsangiz u nohaq bo'lsa mana bunga sabr qilish ham og'irdir birodarlar. Bunda Alloh o'zi sabr bermasa odam siljib ketadi. Bu payg'ambarlar sabr qilgan sabrdir. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni davrida tolbinlar tarafidan Fir'avnga xabar yetdiki, yilgi tug'ilgan bolaning qo'lida o'lim bo'ladi dedi. Fir'avn zolimlik qilib hamma tug'ilgan o'g'il bolani so'ydirdi. Shunda Musa alayhi salomning onasi tug'ib daryoga tashlashlikni Alloh taolo qalbiga ilhom qildi. Daryoga tashadilar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni yer kurrasining eng katta zolimini oldida tarbiya qilishlikni iroda qildi. Va o'zining qotilini Fir'avn o'zi tarbiya qilsin dedi. Alloh shuni iroda qildi. Allohning irodasi shundayki, inson bu narsadan tagida sirni bilmaydi. Musa alayhi salom kichkinaliklardan Fir'avnning oldida tarbiya topdilar. Fir'avn qasrida Alloh taolo iroda qildiki, shunday katta qasrda dunyoning eng ziynatli uyida tarbiya topilsa, ziynatga aldanmaydigan bo'lishligini iroda qildi. Va eng katta zolimni oldida eng katta mehribon bo'lib bo'lishligini iroda qildi. Va eng katta marhamatlarni olib turib, marhamat qilgan odamni haqqa da'vat qilishligini iroda qildi. Haqning kuchini Alloh taolo ko'rsatishligini iroda qildi. Musa alayhi salom Alloh buyurdiki, haqni yetkizing deb. Bu kishiga ko'z oldingizga keltiring. Hamma bolalarni so'yib, seni qoldirgan edim. Hamma bolalar o'smagan hayot bilan o'stirgan edim. Alam nurabbika fina validan, seni go'dayligingda men tarbiya qilmadimmi dedi. Valabista fina min umrika sinin, necha yillab umringni men oldimda o'tkazmadingmi dedi. Bu birodarlar juda haq, bu og'ir ish bu. Bu narsaga sabr qilolmaslik, bu haqni buyur yetkazishlik hamma odamga mumkin, ammo mana bu muruvvatni qabul qilgan odamga haqni gapirolmaslik buni payg'ambarlarga va payg'ambarlarga haqiqiy ergashgan kishilarga nasib bo'ladi. Mana bu narsaga sabr qilishlik haqiqiy taqvolik kishilarning sifatidir. Agar Alloh bir kishini bir manzilga tanlasa, mana shu sabr bosqichlarini unga ko'rsatadi. Chunki u kelajakda albatta bu bosqichlarni bosib o'tgan amonatli kishi bo'lmoqligi kerak. Mana Musa alayhi salom mana bu joyda shunday qildilar. Hatto bu janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talib o'g'lidan yaxshi ko'rgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Abu Talibga xitob qildilar. Abu Talibni gapiga kirmadilar noto'g'ri so'ziga. Agar o'ng qo'limga oftobni, chap qo'limga oyni qo'ysanglar, shu ishni to'xtatishlikka men bu ishdan voz kecha olmayman dedilar. Hatto Alloh meni va o'ldirguncha yoinki meni ishim g'olib bo'lguncha dedilar. Iymon masalasi, taqvo masalasi bunday masala bo'lmoqligi kerak. Mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Xohlasak, mizojimizga to'g'ri kelib, xalqlarni chaqirib yoinki bu mizojiy masala deb kirmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Anas ibn Nadr haqida minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مؤمنlar ichida shunday kishilar borki Allohga bergan ahdini to'la o'tashdi. Ba'zilar ahdning mukofotini olishdi. Ya'ni shahid bo'lib borib mukofot olishdi. Ba'zilari tirik bo'lib kutib turishdi. Ammo o'lganlari ham tirigi ham ahdini buzmadi zarracha ham deydi Alloh taolo. Biz ichimizda ham ahdini buzmasdan o'tib ketganlar o'tib ketdi. Endi ahdini qolganlar qoldi. Bular ahdini buzadimi, yo'qmi Alloh subhanahu va taoloning imtihonida. Shuning uchun har bir narsani ba'zilar kutib turibdi degan ma'no tirikligiga ishora. odamlar burilganda haqiqiy g'arib kim? Tubolil g'urabo g'ariblarga Allohning muborakligi bo'lsin deganlar. G'arib haqiqatda g'arib kim? G'aribning bir necha ma'nosi bor. G'arib shuki yosh, havasmand vaqtida o'yin kulgiga qiziqqan vaqtida atrofida hamma o'yin kulgi bilan nima an'anani tuzib bersa kofir an'anasini musulmonni boshqani farq qilmasdan qilaveradi. Ko'r-ko'rona ergashib yuradi. Shuning ichida meni Rabbim nimaga buyurgan? Oldin bilib olay, buyurganni qilay, qaytargandan qaytay deyotgan yosh yigitlar haqiqiy g'ariblar. Allohning muborakligi shu yigitlargadir. Havasmandlik vaqtida bo'lib ham hamma qarindosh urug'lar yoinki mahalla boshqani ichida haqqa turib qolgan, lekin eng yomon odam deb unga tuhmatu shularning hammasini ko'tarib Allohning yo'lida haqdan siljimay turganlar haqiqiy g'ariblar. G'ariblar mana bu bosqichda bosib o'tishlik Alloh subhanahu va taolo bu g'ariblikni muborak bo'lsin deyapti. Rasulining sallallohu alayhi vasallamning tili vositasi bilan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Waqid al-Laysi rivoyat qiladi, biz uchun kerak. Sahobalarga bir kun zikr qilib, ba'zi narsalarni eslatdilar. Annaha satakunu fitnah dedilar. Kelajakda fitnalar bo'ladi dedilar. Qaqolu kayfalana ya Rasululloh shu fitnalarga giriftor bo'lsak nima qilamiz? Va kayfa nasna'a nima qilamiz? Tarji'una ila amrikum al-awwal. Mana shu zamondagi davrga murojaat qilasizlar dedilar. Shu vaqtda to'g'ri degan qilingan ishni olasizlar, tark qilingan narsani tark qilasizlar dedilar. Zamoni saodat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari. Odamlarga yati alannasi zamanun. Navodirul usulda Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini. Yati alannasi zamanun المتمسك بسنتي عند اختلاف امتي كالقابض على الجمر odamlarga bir zamon keladiki mening sunnatimni ummatimning ixtilofoti kuchaygan vaqtida ushlab turuvchi odam cho'g'ini ushlab turgandek ushlab turadi dedilar ushlasa kuyadi hammadan kuyadi ushlamasa buni mumkin emas mo'minman deb e'lon qilib qo'ygan ana shunday holatda bo'ladi dedilar Haqiqatan sunnat amalni qilsiz, kulgi bo'lasiz. Fitna hamma nima bo'ladi? Mana bu narsalarni ishlashlik juda og'irdir, birodarlar. La tazalu la ilaha illalloh tadfa'u an qoilaha. Mana shu kalimani yamatdilar. Sabr qilishadi taqvoli kishilar farzandlardan mahrum bo'lib qolganligiga, ahllaridan ajraganligiga sabr qilishadilar. Alloh biladi Rasulining o'ng o'g'il farzandini qolmaganligini. Agar farzandlari qolganda mumkinki odamlar qanday ergashib ketardi bunkin. Odamlar ham payg'ambar bo'ldi bunkin. Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasini bilan o'zini rasuliga mana bu o'g'il farzandni ko'rsatib vafot topdirdi. Mana shi'alar Ali ibn Abi Talib kiyovlarini tamomiy u kishiga nubuvvati boshqa narsani da'vo qilishib, butun botil fikrlar bilan to'qishib yubordi. Ashablar ichida Abu Talha, yana Abu Talhadan gapiramiz birodarlar. Jannatni hidini sezyapman deb shahid bo'lgan Abu Talha. Molining eng yaxshisini Allohning yo'lida bergan Abu Talha. Bu kishi tashqariga chiqib ketganlarida go'dak bolalari jon taslim qildi. Abu Talha qaytib keldilar. Ma fa'ila ibni kiribla saroblar o'g'limga nima bo'ldi dedilar. Ummu Salim ayollari huwa askanu ma kana. Avvalgi holatidan tinchroq bo'lib qoldi dedilar. Xullas, nega biz ochib aytishimiz kerak? Ayol kishi Er kishini qanday kutib olishligini bizga islom ta'lim beryapti. Ya'ni tashvishini xotirjamroq ekanligini bayon qilyapti. Shu kechada tinchroq bola tinchlanibroq qoldi, uxlab qoldi deb tushundilar. Ovqat olib keldilar. Ovqat olib kelganlar kechqurunga ovqatni xotirjam yedilar. Va keyin shu qo'shildi ham. Qorig'bol bo'lganlarda aytdilarki, bolani endi o'raylik dedilar. va Abu Talha Urabba ibn Razzoq Abu Talha sarqon otganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga bolani dafn qilgan holatda sahargi namozga bordilar. Aytlarki shu kechada sizni muboraklik kecha o'tkizdinglar dedilar. Ha dedilar. Alloh subhanahu va taolo ikkovlarga barakot berdi. Bir farzand tug'ildi. Qala li Abu Talha shud narsani bu kishi bayon qildilar. Farzand sizlarga Alloh subhanahu va taolo berdi dedilar. Mana bu narsani birinchi tug'ilganlarida shu bolani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib keldilar va xurmoni chaynab og'izlariga bilmira tupurib qo'ydi dedilar. Tupurib qo'ydi deymiz, ya'ni xurmoni chaynab og'izlariga birinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu kishi bolaning og'ziga kirganda so'laklari bo'ldi. Alloh sizlarga farzandni barakotini berdi dedilar. Ansonlardan bir kishi aytadilarki, men Abu Talhaning 9 ta o'g'illarini ko'rdim, hammalari hafizi Qur'on edi dedilar. Ashablar hammalari shunday edilar. Mol sarf qilishda eng yaxshi ko'rgan narsani berolardilar. Farzandlari vafot qilib bo'lsa sabr qilardilar. Va jang maydonida jasadlari qora bo'lib ketsa ham Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan qaytmasdilar. Qaysi maydondagi yaxshi sifat bo'lsa shuni egallashganlar. Biz birinchi darsimizning avvalida eslatib o'tamiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobidagi taqvoning qanchalik tutgan o'rnini haqida eslatib o'tdik. Ikkinchi taqvoning mohiyati haqida, haqiqati haqida gap yuritayapmiz. Shu sifatlarni, taqvo sifatlarini muttaqillarning sifatlaridan ikkita ta'rifni o'rgangan bo'ldik. Birinchi ta'rifda bir necha sifatlarni o'rgandik va ikkinchi ta'rifda ham bir necha sifatlarni o'rgandik. Inshaalloh shu taqvo mohiyati haqidagi darsimizni davomida 3-chi va keyingi navbatdagi ta'riflarni o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo dan umid qilamizki, bu ta'riflarni bilib biz ham hayotimizga tatbiq qilishligini va hayotimizda Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega bo'lib shu sifatdagi kishilar bo'lishligini Alloh taolo bizga ham nasib qilsin. Mu'min odam agar bu o'zidagi islomiy axloqlarni mujassamlashtirib olsa, u hech qachon ular mu'min odam bir siljimas tog'ga o'xshaganki, uni hech qanday musibat ezolmaydi. U mu'min odam hamma musibatdan o'ziga xulosa chiqarib oladi. Va dunyoda ham saodatliga ega bo'ladi, oxiratni ham saodatini eng kattasini egador bo'ladi. Mana bu narsa muttaqin xudodan qo'rquvchi taqvo sifati haqida biz nihoyatda zaruriy bo'lganligi uchun, hozirgi bizning jamiyatimizga begona bo'lganligi uchun, shuning uchun ham bu sifatda ko'proq to'xtalib o'tganimiz ma'qulroq bo'lsa kerak. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى حمدنا الله يشكر من صفاتك إيكسن والله سبحانه وتعالى شو إذ يشكر ديان شو صفات إيكالردن قسن الله أكبر آمين الله سبحانه وتعالى إذن الله يشكر ديان صفاتك إيكسن الله أكبر